Önüm provaçlığı.
Beykemdə baxşandanların adı və yadı bilən sələm ələk ezi dinləyicilər qadırlı hemranlar. Hani yağdaylarınız nəhilli, qorğunluqdır da inşallah. İran İslam Cəmhurluğunun Sesi Gülistan Mərkəzinin Türkmendil radiyasından önüm rəvaçlıq diyen gəpləşiğin növət dəksanı bilən qullunuza gəllik. Merhaba dinleyiciler, aziz hemrahlar, öz bilişiniz yali, bu günler İran İslam Cemhurluğunu inqilabın toy günleri, qadırlan yar, şeyle bir günleri, fecr orluğunu sizin hemenize kutla yarız. Bugünkü gepleşikte İran'ın iqtisadi gevrimler hakkında teyyarlanan gurrun bilen sizin hizmetinizde olmaqçı. Bariyinizi dinlemege çağır yarız. Hormatly dinleyiciler, üstümüzdeki yıl demek 1398-ci Hicri Şemsi yılı önüm rivaçlıq diyen adın ötəriyar. Hedir ki, yağdaydı Amerika yalı bayır qudrut, puç bahanalar bilen kanuni bulmadıq suratda İrani ağır iqtisadi basışların ve güçlü sanksiyaların aslında qoyup duranlar. Bu mesele karşı durmaqlığın yolu hem Ayetullah Uzma Xamenei hedretlerin permayiş edişler yali önüm öndürmekliği rivaçlandırmaq ve yuvurduğumuzu baknalıktan halas etmektir. Qadirli dinleyiciler, İran İslam Cemhurluğu coğrafyalıq taydan, yürüyte stratejik yağdaydan payırlar. Demek İran, Avrupa, Asiya ve Afrika ulğurlarının birek-birege çatlayan merkezinde yerleşip ada sulardan hem payırlar. Denizlik ulu portlardan hem paylı olmaqlıq İran'ın yeni ulu mazarlıqlarının biri hesipleniyar. Şol sebeple hem İran orundarları, daşarı mayı koyucuları öldürüne taraf çekip, öz eçerki mümkinçiliklerinden ve tebiği çeşmelerinden hem ona suratta hayırlanıp başaracaklarlar. Hormatly dinleyiciler, Ekerançılık hem yurdun stratejik ve muhum bölümlerinin biri hesaplanýar. Yeni bir varatda köpçülügiň imit amarlygy onuň bilen baglanşyklydyr. Ekerançylyk yerlerden ilmi suratda haýyrlanyp da olary usullu suratda müdirçilik etmek bilen önümiň rewaşlanmagyna, şeýlede iş pursatlaryň döremegine yerlik teýýarlamagyň ýany bilen imit amanlygyny hem kuwatlandyryp boljakdyr. Ve ilat arzarraq ve ansadraq suratda ekerançylyk önümlere el yerip başarjakdyrlar.
Yurt avadarlygy, ilgün parahatlygy, önümler taýyar.
Hormatly dinleyijiler, İran energiýa taýdan hem dünýäň baý ýurtlarynyň hatarına ýerleşýär. Ýurdumyzyň ykdysat aktivistleri we injenerleri şeýle bir energiýa çeşmeleri tapyp öndürip beýleki suratlara ewürmek bilen önüm rewaşlygyna ýerlik döredip bilýändirler. Häzirki ýagdaýda İranna işin gözlegine bolan ýaş göçeper guýuşlar köp. Hoşçunun özü dünyanın ösen yuvurtlarına bir hilli arzu hesiplenyer. İran, şeyle bir güyüşlerinden hayırlanmak uğurda bir namı düzmek arkali, milli önümü rivaşlandırmak için hem ilmi hem de amali suratda yenişli amal edip başaracaktır. Hormatly dinleyijiler, emme häzirki bar bolan bütün gynçylyklara garamazdan ýurdun orundarlarynyň we ilatynyň önüm öndürmekligi köpeltmek gidişde hereket etmekleri köp ykdysady darkynlyklaryň çözülmegine sebäp bolup başarjakdyr. Önümi rewaşlandyryp, her bir hyrytda garaşsyz bolup öz ayağynyň üstünde durmaklyk şeksiz dünýäniň köp ýurtlarynyň arzly maksatlarından hesaplanýar. Elbet yurtların şeyle bir maksatlarına amal donunu giydirmek uğurdu. Kabir kemçiliklerinin ve qiyinçiliklerinin bolmağı tebiğidir. Şolvar yağdaydı hem yurtun içerisindeki bar mümkinçiliklerden ve başarcanlıklardan hayırlanıp da beli kemçiliklerin hem yerini doldurup bolacaktır. Merhaban dinleyiciler, ediyiz hemralar ne şeylelik bilen bir sen gepleşiyi şiirde geçirip kutar yars, inneke duşuğa çelliyi siz bilen hoşlaşyars. Merhaban Allah'a poçtuğu penanız olsun.